Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 23. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. Socijalistička narodna partija naredne sedmice predložit će izmjene ustava u dijelu reforme pravosuđa. Regulatorna agencija za energetiku prijeti oduzimanjem licenci Jugopetrolu i Petrol bonusu. Srbijanski pregovarački tim sprema na moguće razgovore o podjeli Kosova. Snažan zemljotres pogodio Solomonska ostrva. Danas u intervju ove subote našeg sagovornika Darka Pajovića iz nevladine organizacije Green Home, između ostalog pitali smo da li je Crna Gora već neko vrijeme spremna za generalno čišćenje.
Krucijalno pitanje je gdje ćemo mi sa tim otpadom. Naime, poražavajuća činjenica da sve da sutra očistimo cijelu Crnu Goru i jednostavno imamo samo jednu jedinu sanitarnu deponiju. To je sve što smo mi uspjeli da uradimo za 20 godina.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Socijalistička narodna partija će najvjerojatnije iduće sedmice predložiti izmjene ustava u dijelu reforme pravosuđa i za takvu odluku će tražiti podršku svih poslaničkih klubova. Listu vijesti je potvrđeno da će se tim pitanjem rukovodstvo stranke baviti na sastanku u ponedjeljak, kada će biti definisan konkretan prijedlog za pravo glasa i sticanje crnogorskog državljanstva, što su najspornije tačke u novom izbornom zakonu. Regulatorna agencija za energetiku utvrdila je da su Jugopetrol i Petrol bonus prekršili licencu za obavljanje energetskih djelatnosti i naložila im da u određenom roku isprave nepravilnosti ili će im privremeno biti oduzete licence. Predstavnici RAE su u okviru kontrole rada energetskih subjekata i benzinskih pumpi utvrdili da Jugopetrol ne posjeduje elaborat o zaštiti životne sredine i polise osiguranja imovine za benzinsku stanicu u Cetinju, navodi se u izvještaju u koji agencija Mine Biznis imala uvid. Utvrđeno je i da Petrol bonus kopije licenci za skladištenje i distribuciju naftnih proizvoda, kao i za prodaju i snabdjevanje, nije istekao na vidnom mjestu u objektu. Srbijanski pregovarački tim spreman je na moguće razgovore o podjeli Kosova, izjavio je šef tima u dijalogu sa Prištinom Borko Stefanović. Stefanović je kazao da bi i druga strana trebalo da prilagodi svoj pristup traženju rješenja, a ne, kako je naveo, traženju naše potvrde o njihovoj takozvanoj nezavisnosti, jer nju nikada neće dobiti. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić namjerava sutra da provede Vaskrs s porodicom i nastavi štrajk glađu, izjavio je član ljekarskog konzilijuma koji se brine o njegovom zdravlju. Zamjenik predsjednika napredne stranke Aleksandar Vučić smatra da je Nikolić pobijedio jer je pokazao da i političari mogu pošteno da se bore za interese svog naroda, prenosi Tanjug. Pristalice i članovi Srpske napredne stranke zatražili su od Nikolića da prekine štrajk glađu. Zemljotres jačine 6,9 stepeni i Richterove skale pogodio je Solomonska ostrva u Južnom Pacifiku, saopštila je Američka geološka observatorija. Prema izjavama očevidaca nema poginulih, a nije izdato ni upozorenje na tsunami. Sirijske bezbjednosne snage ubile su tokom jučerašnjih protesta najmanje 70 osoba, objavio je Komitet za ljudska prava Sirije, čije sjedište u Londonu. U saopštenju te grupe za ljudska prava navedeno je da su sirijske bezbjednosne snage juče počinile masakr u nekoliko oblasti i gradova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Na početku emisije za Crnu Goru donosimo pregled najzanimljivijih događaja u sedmici na izmaku. U Holandiji 17. aprila uhapšen Beranac Milan Čilaš Čekić, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Čekića 30. avgusta 2005. godine. Milan Čekić je uhapšen sa lažnim ispravama, a holandska policija je zbog toga, posredstvom Interpola, od Crnogorske zatražila da im dostavi Čekićev identifikacioni materijal. Ponovo su se u Crnoj Gori sudarile Srpska crkva i Crnogorska država, ovoga puta zbog nelegalne gradnje crkvice na Svetom Stefanu. I pored dogovora da to ne čine prije nego dobiju građevinsku dozvolu, popovi i mještani nastavili su gradnju na konzerviranim ostacima hrama Aleksandra Nevskog. Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić.
Mještani su nastavili obnovu crkve tokom prethodna dva dana i vlada je donijela odluku da se zakon striktno poštuje i u ovom slučaju i da se objekat sanira, da se dovede u ono stanje u koje je bio prije intervencije mještana na samom objektu.
Pošto je vlada odlučila da objekat vrati u pređašnje stanje, na ostrvo je stigla policija sa ekipom za rušenje, a čekali su ih ljuti mještani. No strasti su se stišale kada je stigao glas da su se premijer Igor Lukšić i poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije dogovorili da neće biti rušenja. I u protekloj sedmici u Crnoj Gori morali su da brane svoj identitet. Nova provokacija stigla je ponovo iz Srbije, gdje je u enciklopediji srpskog naroda, koju je izdao Beogradski zavod za udžbenike, zapisano da su Crnogorci Srbi, a Cetinje srpski grad. Te navode komentariše istoričar Zvezdan Folić.
U najkraćem, da je to eklatantan primjer prisvajanja kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore.
Funkcioner Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
To su sve provjerljive, objektivno utvrđene činjenice koje mogu nekome da se ne sviđaju, ali to je onda njegov problem.
Protekle sedmice političke partije saopštile su da nemaju ništa protiv da se sastanu sa predstavnicima nevladine organizacije Forum Progres, koja organizuje paradu ponosa u Podgorici. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Jer je neophodno da se smanjuje taj nivo homofobije u društvu, a svaka loša organizacija koja bi eventualno dovela do nekoga nasilja bi u stvari samo podstakla i povećala nivo homofobije u društvu koje je inače homofobično.
Goran Danilović ponovio je stav Nove srpske demokratije zašto ne treba organizovati paradu ponosa u Podgorici.
A u Crnoj Gori suštinski, ja ne znam, jednu ozbiljnu organizaciju koja ima sad potrebu da osporava prava tim ljudima. Oni su dio ovoga društva, imaju ustavno garantovano prava, samo Nova srpska demokratija ne može podržati takvu paradu, zaista ne vidimo šta to donosi izuzev problema.
Nakon godinu okončana je dokapitalizacija prve banke, zbog čega je rad Montenegro Berze neuobičajeno bio produžen 2 sata. Mladen Bojanić, direktor aktiva Integre, ovako je objasnio takvu odluku direktora Montenegro Berze.
Bilo je vjerojatno svi za prvu, prva za sve.
Zoran Radulović, novinar nedjeljnika Monitor.
Ono što se s prvom bankom radi, njeni vlasnici, njena uprava, nažalost i državne institucije, to je gašenje požara i trud da se dim ne vidi. Skrivanje otvorenog plamena unutra, banka bukti, njoj fali para.
Ekološka nit koja nas spaja naziv je projekta koji je spojio Ministarstvo održivog razvoja i turizma i ekološke nevladine organizacije. Ministar Predrag Sekulić navodi ključne ekološke probleme u državi.
To je pitanje otpadnih voda kada govorimo o primorskim opštinama, deponijama komunalnog otpada, kada govorimo o čitavoj Crnoj Gori, nekoliko crnih ekoloških tačaka, između kojih bih najprije pomenuo pitanje rešavanja problema crvenog mulja, kombinatom ima Podgorice. Naravno, sve ove probleme ne možemo riješiti sada i odmah.
A u Budvi počeo je sajam ekologije, na kojem je najoriginalniji štand cetinskih gimnazijalaca. Među njima je i Maša Marojević.
Postoji dosta ljudi koji pokušavaju da budu ekološki svjesni, ali opet je pitanje koliko uspijevamo u svemu tome. Mi smo mala država i trebalo bi da se to nekako više vidi, ali mislim da se ne primećuje koliko bi trebalo.
U sedmici za nama čuli smo i za cetinskog ugostitelja Paja Jabučanina, koji čuva stare recepte sa Crnogorskog dvora.
Vladičin kolač je kolač koji je obožavao vladika Rade i on se po tom receptu pravi. Drugi kolač je recimo cetinska pita, pa mi se nekad desi da čitavu zalihu kolača mi kupi neko. A komentari mi je sljedeći, a ja ovome vratilo u sjećanje prije 30, 40 godina, 50.
Sjutra je Vaskrs, najveći hrišćanski praznik u godini. Građani imaju sve manje novca, ali ipak najavljuju bogatiju trpezu.
Potrudit ćemo se. Jutro ću kolače, a danas farbam ja.
Ali znači bit će kolača,
da,
mjesa.
Da, mjese. Yes.
Aha. A kako će kod vas biti za Vaskršnju trpezu ili prošli?
Mene vas da dobro. ima da se jede i pija. Vas da dobro. Prijatelje uz piće i tako to.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost intervjua ove subote je Darko Pajović iz nevladine organizacije Green Home. Povod za razgovor je ekološka slika Crne Gore, koja je prije 20 godina postala ekološka država na papiru. Kako je to u stvarnom životu i zašto je smeća svuda oko nas? Poslušajte u razgovoru koji slijedi. Obilježen je Dan planete Zemlje koji ove godine imao slogan Milijardu zelenih djela. Gospodine Pajoviću, koliko je Crnoj Gori potrebno zelenih djela da bi bila ne samo deklarativno, nego i suštinski ekološka država?
Potrebno je mnogo više nego što je što je moto, odnosno slogan ovogodišnje proslave Dana planete Zemlje. Naime, Crnoj Gori je potrebno jako puno da bi dostigle prije svega ekološke standarde koje imaju i ove razvijene i uređene zemlje, a tek onda zapravo možemo razmišljati o nečemu što smo mi davno, još prije dvije decenije, zapravo nazvali ekološkom državom, tada deklarativno zalažući se da će nam priroda biti nešto što je najznačajnije u našem razvoju, u ekonomskom razvoju, isto tako i o prirodi kao brendu Crne Gore. Danas, nažalost, 20 godina nakon toga, još uvijek nismo dostigli ni onu prvu stepenicu, mnoge zemlje su otišle ispred nas, čak i zemlje koje su, možemo slobodno reći, ekonomski manje razvijene nego Crna Gora, što zapravo dovoljno govori da zaštita životne sredine i generalno održivi razvoj još uvijek nisu naše svoje mjesto na ljestvici političkih prioriteta.
Ono što strani turisti koji dolaze u Crnu Goru primijete, osim spektakularne prirode i pejzaža od kojih zastaje dah, su otpaci na mjestima gdje u jednoj ekološkoj državi ne bi smjelo da ih bude. Uvjerio sam se i lično u to putujući starim putem, recimo od Njeguša do Kotora, zatim na ulazu Mojkovac iz pravca Kolašina gdje tik uz obalu rijeke Tare zjapi deponija, Ulcinj i Ada Bojana posebno su priča. Smeće je svuda oko nas. Kako promijeniti tu sliku?
Ja nisam pristalica teze da se takve stvari jako teško mijenjaju i da je potrebno jako puno vremena. Naime, treba samo preslikati ono što su uradile danas mnogo razvijenije zemlje nego su Crna Gora. Permanentna edukativna kampanja koja će stanovništvu zapravo govoriti da svaki bačeni otpadak bilo gdje na zemljištu, u vodi ili u vazduhu zapravo znači da će mu se on jednog dana vratiti na trpezu. To je jedna stvar, a druga stvar bez koje se definitivno ne može jeste primjena kaznene politike. Nažalost, u Crnoj Gori imamo periodičnih ad hoc edukativnih kampanja, ali nemamo nešto što se zove dugoročna kampanja i imamo jednu potpuno odsustvo primjene kaznene politike. Naime, kada imate jednostavno ljude koji nemaju straha od toga da će biti kažnjeni, onda ćete nalaziti upravo smeće, kao što ste rekli, na mnogim mjestima gdje zapravo mjesto nije. Oni se čak nalazi na ostrvima, na Skadarskom jezeru, njih možete naći u škrapama, uvalama, vrtačama, možete naći čak i sama preduzeća koja deponuju recimo otpad na obalama rijeke Morače, pa ga onda prekrivaju šljunkom, što je frapantna činjenica u 21. vijeku. Dakle, permanentna edukacija stanovništva, ali uz punu primjenu represivnih mjera, takozvane kaznene politike, može, odnosno moglo bi i itekako brzo dovesti do poboljšanja stanja u ovoj oblasti. Zašto to do sada nije urađeno, to je jedno pitanje koje vjerujem interesuje mnoge, pa i mene, iz prostog razloga što je na taj način, baš kao i u primjeru mnogih komunalnih policija koje su osnovane u samoj opštini, vjerujem, lično bile financijski samoodržive, imali biste mnogo bolje stanje, mnogo manje trošenja resursa, jer ne zaboravite, razvijene zemlje nisu zapravo pitanje selektovanja i deponovanja otpada na mjestima gdje je za to zapravo predviđeno, radili samo zbog bioloških i ekoloških razloga. Ne, prevashodno su bili ekonomski razlozi, jer je vrlo jednostavno izračunati da ovakva nekultura zapravo Crnu Goru će koštati stotine, ako ne čak i milijone eura da bi se zapravo samo očistilo. Dakle, računica ekonomska mnogo jasno, mnogo je jeftinije preventivno raditi nego kasnije čistiti posljedice ovakvih, pa možemo i slobodno nazvati nekulturnih stvari koje se dešavaju kroz Crnu Goru.
U toku su ili su najavi pojedine akcije čišćenja na lokalnom nivou, dakle u pojedinim opštinama u Crnoj Gori, čak i neke organizacije poput Kajakaša uz pomoć policije pokušavaju da čini se učine nemoguće da očiste recimo korito Morače. Da li je Crna Gora generalno zrela za jedno generalno čišćenje?
Crna Gora, prvo treba pohvaliti sve akcije čišćenja, bez obzira što će se ja složiti sa mnogim da na taj način nećemo zapravo riješiti pitanje deponovanja otpada u životnoj sredini koje je deponovan na velikom broju mjesta u Crnoj Gori. Međutim, ono što je krucijalno pitanje jedne generalke, odnosno generalnog čišćenja Crne Gore, jeste gdje ćemo mi sa tim otpadom. Naime, poražavajuća je činjenica da sve da sutra očistimo cijelu Crnu Goru i jednostavno imamo samo jednu jedinu sanitarnu deponiju. To je sve što smo mi uspjeli da uradimo za 20 godina od predviđenih nekoliko centralnom, sjevernom i južnom dijelu. I onda dolazite do jednog drugog pitanja, sve i da je očistimo, pitanje je gdje ćemo zapravo to smeće deponovati. Prosto nema mjesta, već ga opet morate smještati na takozvana smetlišta koja nemaju ni minimum standarda kada su u pitanju zaštite životne sredine. Dakle, jednostavno čini mi se da se kao bumerang vratio jedan nerad ili možemo reći nemanje sluha za to da će životna sredina biti jedan od vrhunskih političkih pitanja, a ovdje već možemo slobodno govoriti o životnoj sredini kao jednom vrhunskom ekonomskom pitanju, jer razvoj turizma, razvoj organske poljoprivrede i razvoj takozvanih zelenih poslova sa današnjom slikom Crne Gore, kada je recimo u pitanju otpada, apsolutno ne idu ruku pod ruku.
Da li je problem smeća sistemski ili mentalitetski? Rekli ste dosta dijelom, međutim, da li je odgovorni sistem ili građani?
Ja sam apsolutno siguran da je u pitanju sistem. I navešću samo nekoliko primjera. Naime, nisam pristalica teze da su ljudi u Crnoj Gori na mnogo nižem stupnju, da tako kažem, razvoja, kako često ljudi vole da kažu, odnosno na ljude koji se nalaze u zemljama Zapadne Europe, iz prostog razloga što svako od nas kada sleti avionom u neku zemlju Zapadne Europe apsolutno odmah prihvati pravila ponašanja upravo koja su u toj zemlji. Dakle, jednostavno kada imate uređen sistem i kada oko sebe ne gledate toliko smeće, apsolutno vi se edukujete brže nego što vas može edukovati jedna edukativna kampanja, jedna televizija ili jedan promotivni spot. Dakle, ponovit ću, primjena kaznene politike i osjećaj kod ljudi da postoji primjena zakona kada je u pitanju bacanje i deponovanje otpada bi apsolutno dovelo do jako, jako dobrih rezultata u rekordno kratkom vremenu. Tako da kažem, ja sam pristalica toga da se prvo država sredi, to jeste da ona prvo uvede i primijeni zapravo zakone koji već postoje i nakon toga sam se siguran da bi stanje bilo mnogo bolje. Naravno, tim svakako ne aboliram ponašanje stanovnika, ali opet kažem, teško da možete očekivati od građana Crne Gore da su vam ekološki osvješćeni i ekološki odgovorni ako imate donosioce odluka koji apsolutno nisu ekološki osvješćeni, jer da jesmo, oni bi do sada već našli načina da se primijeni zakon iz ove oblasti. Ako mi neko kaže da je vrlo teška primjena zakona, onda ću ja postaviti kontra pitanje kako je moguće da se zakon o PDV-u primijeni u roku 24 sata i cijeli niz, odnosno set zakona kada su u pitanju neke druge stvari, a ovdje stvari zapravo kao nije moguće tako brzo primijeniti. Dakle, jednostavno ta priča ne pije vodu i sasvim je očigledno da još uvijek će biti potrebno vršiti dodatni pritisak na donosioce odluka da jednostavno shvate da je životna sredina vrhunsko političko pitanje, a zatim i ekonomsko pitanje zbog kojeg Crna Gora svakoga dana mnogo više gubi nego što bi inače treba.
Kako kao ekolog, ali i građanin Crne Gore, doživljavate situaciju gdje sa jedne strane država u svijet preko zaista kreativnih i uspjelih video spotova šalje sliku o nespornim ljepotama Crne Gore, a sa druge strane imamo slike, pretpostavljam da ste i sami svjedočili onome što se dešavalo nakon poplava posljednjih, recimo na Skadarskom jezeru, svjedočili ste tonama plastičnih boca i smeća otpadaka koji su prosto poslali neku drugu sliku o nama.
Pa ja sam saglasan da Crna Gora ima jako puno prirodnih ljepota i saglasan sam sa tim da priroda zapravo predstavlja jednu od najvećih prednosti Crne Gore. Ne samo prednosti u smislu životne sredine, već ponovit ću i stalno ponavljam ekonomske prednosti Crne Gore. Međutim, problem je kada vi na taj način animirate turiste koji eventualno dođu da posjete vašu zemlju i onda vide sve ono što nisu vidjeli na spotovima. Zbog toga i podlačim da je potrebno raditi taj dodatni napor, jer teško da će vam neko opet doći kada vidi ili ako vidi zapravo sve te deponije i svo to smeće koje ja, makar koliko sam putovao, teško da sam vidio izuzev u zemljama u koje karakterišemo sa slabo razvijene ili čak nerazvijene. Dakle, zbog toga je neophodno uraditi upravo o čemu stalno potenciramo, a to je primijeniti sistem jednostavno urediti sistem da nam se ne bi kasnije kao bumerang vratilo upravo sve te stvari koje danas su nesporno potrebne za razvoj turističke privrede, ali jednostavno ljudi moraju shvatiti da takve stvari znaju i te kako da odbijaju i onda se tu postavlja pitanje koliko je tu koristi, koliko je tu štete. Dakle, ukoliko bismo odradili ono što je do nas, onda sam sasvim siguran da će svaki turista opet raditi. Ako nešto drugo, makar zbog tradicionalnog gostoprimstva i jedne čiste prirode, a ukoliko se Boga mi bude nastavilo sa ovakvom praksom, onda teško možemo očekivati da turizam kao naša najveća ekonomska i jedna od najznačajnijih ekonomskih grana zapravo bude napredovao u budućnosti.
Gost subotnjeg intervjua Radio Slobodna Evropa bio je Darko Pajović iz nevladine organizacije Green Home.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijede dvije priče iz regiona. U manastiru kod Višegrada monasi Simeon i Stefan bave se vezom i izradom neobičnih umjetnina. Svoje radove često poklanjaju i kolegama iz Islamske zajednice i Katoličke crkve, ali i svetovnoj zajednici u Bosni i Hercegovini i šire. Zalažu se za suživot i mir među ljudima, a vlastitim primjerom pokazuju da treba cijeniti drugo i drugačije. O tome Mira Andrić.
Svoj monaški život u tihom pristaništu, manastiru posvećenom Svetom Savi, provode Simeon i Stefan. U manastiru smještenom na obroncima planine Sjemeć, udaljenom od Višegrada 15 km, osnovali su umjetničku radionicu i bave se vezom i izradom vjerskih suvenira. Ova dva pastira, kako ih narod naziva, na mašini za programskim sadržajem, sitno vezu na platnima i tkaninama motive za potrebe vjernoga naroda.
Pa krenuši od naših pravoslavnih odreži, znači, inače za potrebe vjernog naroda, peškira za krštenja, za venčanja, za svadbe, za bukvalno sve. I, na primjer, košarkaškim klubovima, fudbalskim klubovima, sve što može da se uradi u vezu, u programu, to i radi.
U manastirskoj umjetničkoj radionici radi se vez na skupocjenim i prirodnim materijalima, poput sedefa, svile, kadife, beza, kojeg je, kažu, teško nabaviti, pamuka, lana.
Najviše uvoz, jer problem je sa lameom raditi, ne može se naći kvalitetan lame, boje srebra i zlata kod nas, niti u Srbiji, niti u Bosni. Tako da se uvozi iz Koreje, iz Japana, iz Grčke se donosi čak, da bi moglo da se uradi nešto lijepo da izgleda.
Monah Simeon kaže da su potrebe crkve bile za njihovim proizvodima, ali su svoju djelatnost proširili i za potrebe ostalih nacionalnosti.
Radili smo, na primjer, za nadbiskupiju Beogradsku, Bodore, Odijanija, za nadbiskupa Beogradskog. Pa je onda rađeno za par barjaka, za islamsku zajednicu, znači nije to trgovina, nego bukvalno na poklon, ali na mečaza. Možemo da im poklonimo nešto, a mi možemo da uradimo svojim rukama i moramo održavati neke kontakte. To nema što kako sa islamskom zajednicom, tako sa katoličkom crkvom, tako. I oni sa pravoslavnom crkvom i sami ste svjedoci, vjerovatno, uvijek, znači tako treba da gleda. Tuđu veru treba poštovati, to je bez daljega.
Nije to neka trgovina, već poklon i čast, ističe Simeon i priča kako se odvija njihovo druženje sa višegradskim efendijama.
Nama je bilo drago kada su nam došli, znači, pripadnici islamske zajednice zajedno sa poštovanih hođama efendijama na Božić, znači na večer ovdje u manastir. Čast nam je bila velika, jer i ta mlader poznaje imenom samo Srpsku pravoslavnu crkvu i Srpsko pravoslavno monaštvo, ali nikad ta mladež nije ulazila ili boravila u pravoslavnim hramovima, tako da se i oni malo upoznali sa pravoslavljem, a i verujem da će i naša mladež se upoznati sa islamom na isto takav način.
Monasi Sjemečki zajedno sa višegradskim efendijama neće ostati samo na prazničnim druženjima i prijemima, planiraju svoju mirovnu misiju proširiti i na omladinu kako bi se bolje poznavali i međusobno poštovali.
Malo planiramo, ako Bog da, da pomognemo tim ljudima i oni nama, to je sigurno, pa ćemo posjetiti bogoslovsku školu, njihovu i sakralne objekte, džamije po Sarajevu, normalno u jednoj staru crkvu našu u Sarajevu, sabornu crkvu u Sarajevu, gdje je sjedište mitropolitana drugosrpske. Jedno lijepo druženje treba da bude nakon svega ovoga što se desilo, opet govorim i ljudi treba da mržnju iz srca izbacimo. Praštati trebamo, živjeti se mora.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sudeći po angažmanu pojedinih muzičara i prvim reakcijama na izložbu Počeci rock'n'rolla u Beogradu, glavni grad Srbije mogao bi uskoro da dobije i muzej rock'n'rolla. Izložba o kojoj nas izvještava Nebojša Grabež bit će otvorena do kraja mjeseca.
Za prikaz početka rock'n'rolla u Beogradu, Zoran Simjanović, jedan od osnivača kultnih grupa Siluete i Elipse, priložio je svoje orgulje Elka i električnu gitaru koju je 61. ručno pravio sa Ilijom Ikom Stanićem.
Ja sam napravio jedan spotić sa prvim snimkom Siluete, jedinim koji je ostao živ, i sa nekim slikama iz tog vremena, tako da publika može da vidi i te neke stare snimke. Tu ima raznih nekih pojačala, gramofona, radija i raznih tih nekih stvari. Recimo, ima prsten Zorana Miščevića, pa ima neki kaput sa resicama Zorana Miščevića i tako, neke takve stvarno interesantne stvari.
Izložena je i bas gitara člana Crnih bisera Vlade Jankovića Džeta i 67. pojačalo braće Jelić iz U grupe, dok su prethodno bili u Albatrosima, kao i sitar koji je u grupi Porodična manufaktura Crnog hleba i u mjuziklu Kosa koristio kasnije poznati ilustrator Jugoslav Vlahović. Bilo je tu eksponata koji su čak i za predstavnike tadašnje muzičke scene bile novost. Korneli Kovač, lider Korni grupe i član legendarnih Indeksa.
Nešto mrda, pogledajmo šta, šta je to, šta je to?
Meni je bilo najinteresantnije taj prvi deo kad su se pojavljivali bendovi za koje ja sam onda samo čitao u novinama. Ja sam onda bio u Sarajevu i studirao muziku, tako da sam sad prvi put video i ko su ti ljudi koji su svirali, kako su izgledali, uopće stil, odevanju. Sjajno to u svakom slučaju za ove mlađe ljude, a i za ove starije da se posjeti na sve zdrave. Bilo i kako je bilo.
Najbolji čuvar uspomena na to vreme bio bi muzej rock'n'rolla, što je i konačan cilj autora i organizatora ove izložbe, Duško Antonić.
U to vreme u Beogradu je bilo 500 grupa. Ako bismo mogli bar delić te atmosferi, delić toga da prenesemo na ove današnje mlade, mi matori se sećamo toga sa nostalgijom i sećamo se da je bilo lepo, ali ovi klinci današnji ne znaju.
Kako to vreme danas vide Zoran Simjanović i Kornelije Kovač? Kove.
50 godina su postojale te Siluete, odmah posle nas su nastale Iskre. Iskre su prve nastupile na televiziji već te godine, tako da mi smo bili užasno ljubomorni. Ali smo zato mi 62. godine bili na koncertu Đorđa Marjanovića i napravili čudo od vrištanja i publike i svega toga, tako da smo mi bili prvi u domu sindikata, recimo. Onda su Iskre snimile prvu ploču sa Ivankom Pavlović, še, mala šela, bio veliki hit, prodat čak kažu neki preko 100.000 primjeraka. A sve se to dešava 61. 62. godine, u vreme kad u ostaloj Evropi je to bio tako početak.
U to vreme svima nama je postao jedan dodatan elan da se nešto novo radi i sa malim sredstvima, slabim instrumentima, bilo je toliko toga novog u svetu što je moglo da se čuje, da se sluša i da se uči od drugih, pogotovo pojavom Beatlesa i pojavom Rolling Stonesa. Sloboda stvaranja, sloboda izvođenja, sloboda ponašanja, to je sve bio jedan verovatno veliki pokret u celom svetu. Svuda su ničali bendovi ko pečurki. To je bio kao neki muzički virus koji su parti, grupa ili muzičara bacili u orbitu u svetsku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Socijalistička narodna partija naredne sedmice predložit će izmjene ustava u dijelu reforme pravosuđa. Regulatorna agencija za energetiku prijeti oduzimanjem licenci Jugopetrolu i Petrol bonusu. Srbijanski pregovarački tim sprema na moguće razgovore o podjeli Kosova. Snažan zemljotres pogodio Solomonska ostrva. Poštovani slušalci, bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.